Moji milí přátelé, dnes je první adventní neděle. Je to chvíle nebo je to doba velikého očekávání a také vyhlížení. A můžeme říci naděje. A já jsem vybral na začátek tohoto společenství Božího lidu oddíl, který bedlivě vyslechněte. Je to vlastně jádro všeho toho poselství, které má dnes znít. A i když jsme teď ještě všelijak rozběhnutí a nesoustředění, pokusme se na toto nádherné slovo z Římanům 8 Pavlova slova jsou to soustředit se. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Boží k synu. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti, ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. A ne jen oni, i my sami, kteří již máme ducha jako příslib darů božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Jsme spaseni v naději. Naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Amen. Poslyšme, bratři a sestry, evangelium, a to podle zapsání Matoušova z 24. kapitoly, kde od verše 3. do verše 14. je takto psáno. Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: pověs nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. Ježíš jim odpověděl: mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: já jsem Mesiáš, a svedou mnohé. Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách, hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech, ale to vše bude teprve začátek bolestí. Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět. Povstanou lživí proroci a mnohé svedou, protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A teprve potom přijde konec. Blahoslavení, kteří slyší slovo Boží a kteří mu také uvěří. Amen. Základem kázání Božího slova je oddíl z prvního listu Petrova, kde ve 4. kapitole je zapsán tento oddílek 7. a 8. verše. Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým. Vždyť láska přikryje množství hříchů. Tolik je těch svatých slov. Amen. Milí bratři a sestry, kdyby se vás vaše bystré vnouče zeptalo, kdy bude konec světa, tak jakou mu dáte odpověď? Správně, nikdo to neví. Ale ta otázka, kterou vyslovili učedníci, kdyže bude skonání věku, to znamená konec světa, ta otázka je skryta v duši každého člověka, i když o ní mlčí. To jsem už poznal za svůj poměrně dlouhý život. I u dětí. Konec je slovo, které není příjemné. Budí úzkost, protože se týká každého z nás, našeho života, naší budoucnosti. Konec ji rozmlžuje, ba škrtá, pokud není spojen s příchodem Páně, o němž učedníci také něco tuší, jak jsme slyšeli z evangelia. Skoro bychom řekli, že se neměli ptát. A kdo se ptá, moc se doví. A oni se také dozvěděli hodně, ale jsou to informace, které právě nepotěší. Jestliže český básník, byl to Jan Skácel, řekl o autorovi knížky Broučci, o Karafiátovi, o Janu Karafiátovi, že dovedl povědět dětem o smrti a nepolekat je přitom, Pán Ježíš tak útěšně a poeticky nemluví. Ví, jak to všechno, co jim říká, na učedníky zapůsobí, a proto jim poví, hleďte, abyste se nelekali. Strach je asi nejrozšířenější pocit mezi lidmi. Násobí se rychle. Víme, že i politici ho dobře využijí k prosazení svých programů. I ti mesiášové, o nichž Ježíš mluví, se podbízejí dodnes těm, kteří se cítí ohroženi a vsadí na ně svou důvěru. A pak ta vychladlá láska, to je také jedním ze znamení blížícího se konce, protože se rozmůže nepravost. Zřejmě Pán Ježíš myslí na lásku k Bohu, kterou příliv zla ochladí jako ledová fujavice. Úkolem Ježíšových následovníků je vydržet až do konce, který nastane, až všem národům bude zvěstováno evangelium. A potom přijde konec. To jsme slyšeli z Matoušova evangelia. V našem kratinkém textu z Petrova 1. listu není také žádný časový údaj o tom konci. My ho postrádáme i v Ježíšově odpovědi učedníkům. Ale slyšíme tady u toho apoštola Petra, co by nás možná ani nenapadlo. A to, že ten konec se týká nejen lidské civilizace, jak bychom nejspíše řekli, nejen lidí, ale naprosto všeho. I věcí, vší stvořené skutečnosti. Kralický překlad to vyjadřuje skoro až pohybově. Oni tam překládají, kraličtí bratři, všemu pak se přibližuje konec. Ten konec jde nám stále blíž, skoro naproti. A řecké slůvko pro konec, to je telos, má přitom, a to je potěšující, ještě druhý význam. Telos znamená v řečtině také cíl. A to je něco mnohem krásnějšího, než jakási tečka za vším. Je přece rozdíl, když řeknu jsem v koncích, anebo když vím, jsem v cíli. A co to znamená, můžeme aspoň trochu pochopit ze slov apoštola Pavla, která jsme slyšeli na začátku, a já jsem vás na ně upozorňoval, abyste pokud možno je soustředěně vyslechli. Můžete si je doma přečíst. Římanům 8. kapitola. Jsou to slova nezměrné naděje, která je vztažena nejen na nás, kdo věříme v Pána Ježíše a milujeme ho, ale týká se všech. Všem věcem se přibližuje konec. A řekněme to tím druhým významem, všemu se přibližuje cíl. Všechno má před sebou cíl. A řekl bych naplnění, slávu, snad i smysl. Víra, která má vždycky vedle sebe jako sestřičku naději a lásku, ta dobře vnímá, jak všechno stvoření, ať už to ví, nebo to neví, potom cíli touží. Celá příroda, vesmír, lidé všech kultur a náboženství. Všichni jsme jinak zasvěcenci nicoty a zániku a účastní toho sténání, které prochází vším stvořením. Veliký vzdech úzkosti zná nejen stvoření, ale i my, věřící v Božího Syna. I my sami, kteří již máme ducha jako příslib darů božích, i my ve svém nitru sténáme. My nekřičíme hurá, hopsa, hejsa, ale sténáme, protože vidíme, jak to vypadá s námi a se světem. Ale Kristův apoštol také ví, a to je to jádro vší naděje. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí božích. To je tedy ten konec, který je zároveň cílem. K tomu Pán Bůh řídí celé dějiny stvoření, navzdory těm strašným vinám člověka, navzdory utrpení, bolesti a sténání živého, které má na svědomí lidská civilizace, naše civilizace. Nedávno jsem četl, že od roku 1992 úplně zmizelo 26 živočišných druhů, tedy ptáků, čtvernožců, hmyz. To všechno je pryč. Tohleto jsme udělali z větší části my. Navzdory všemu tomu, že pokazíme téměř všechno, na co sáhneme, ten cíl nezmizel. Ten září jako světlo naděje do tmy. Svoboda a sláva dětí božích, do nichž bude uvedeno naprosto všechno. Jistě, a budete mít pravdu, když řeknete, že v písmu jsou i jiné pohledy, zdaleka ne tak útěšné na konečné vítězství boží spravedlnosti nad lidským zlem. Proto slyšíme o posledním soudu. A temné obrazy poslední knihy Bible také budí hrůzu. Ale ani tady, ve zjevení Janově, ta Pavlova naděje, že všechno neskončí vesmírnou katastrofou, ale všechno bude dovedeno do cíle, neskonale krásného, tak ani v tom zjevení se ta naděje nestratila. Když si otevřeme 21. kapitolu zjevení, tak tam čteme: hle, příbytek boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. on sám jejich Bůh bude s nimi a setře jim každou slzu z očí a smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Tato slova zazněla podle přání našeho prvního prezidenta T.G. Masaryka při pohřbu v Lánech nad jeho rakví. Kdo z evangelíků o tom vůbec kdy slyšel? Konec v pohledu víry není důvod k zoufalství, ale protože je to cíl, můžeme se na něj těšit. A protože sám pán Ježíš podle svých slov, která navazují na ten oddíl, že už nebude smrt a bolest a nebudou slzy, on sám je alfa i omega, počátek i konec, ten cíl, a myslím, že to není nijak nadsazené, je on sám. A přibližuje se, to víme s autorem Petrova listu, který dodává, proto žijte rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Jinými slovy, rozumný pohled na skutečnost, žijte rozumně. A střízlivý nadhled patří k modlitbě a životu křesťana i v pohnutých dobách před příchodem páně. Víra není zbožné šílenství, jakási psychická vyšinutost, která se v dějinách církve mnohokrát objevila, způsobila obrovské škody. Být rozumný, rozvážný, znamená vlastně mít nad sebou kontrolu. Doslova, podle toho řeckého slova, by se to dalo přeložit být při smyslech. Nikoli se zmítat v nějakém duchovním opojení. Víra, která se nedá opít rohlíkem, která se nedá strhnout představami o té či oné záchraně, v tom či onom mesiáši. Ta víra nepohrdá rozumem. Žijte rozumně a střízlivě, který je darem božím, nikoli v děvkou ďáblovou, jak to prý řekl popuzený německý reformátor, jehož jubileum jsme před několika týdny vzpomínali. Rozum, který je hotov se modlit, sklonit se před autoritou nejvyšší, by nám vůbec neměl scházet. Naopak, stejně jako ten střízlivý pohled na skutečnost, kdy máme vnitřní nadhled, kdy se nedáme intoxikovat panikou, nenávistí a nejrůznějšími jedy, které leptají náš vztah k bližním. Cíl, kterým je sám Pán Ježíš Kristus, náš Spasitel, se přibližuje. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotovi k modlitbám. Nedávno jsem v televizi slyšel českého politika, který dostal od moderátora hodně intimní otázku. Modlíte se? Starý muž s knížecím titulem odpověděl. Modlím se pravidelně, vždycky večer. Potěšila mě ta až vyznavačská jasnost této odpovědi. Že ten, kdo se modlí, nespoléhá na sebe, ale na Pána Boha. A věřící člověk, ať už se modlí večer či během dne, se k němu obrací s důvěrou, že je dobrý a navěky trvá jeho milosrdenství, s tou základní důvěrou, kterou si jako děti opakujeme na začátku každých bohoslužeb. On je dobrý a navěky trvá jeho milosrdenství. Vybídka Petrova listu zmiňuje modlitbu v množném čísle. Není tam buďte pohotoví k modlitbě, ale buďte pohotoví k modlitbám. Jsou opravdu různé podoby modlitby. Nejčastější jsou prosby, jak sami dobře víme. Když je nám zle, tak to jde samo. Ale to není všechno. V modlitbě také svého Boha chválíme a děkujeme mu. Prosit dokáže leckdo. Když jsem chodil na onkologickou kliniku v Motole, tak mi říkal lékař, že tam není nejsou rodiče, kteří by se nemodlili, i ateisté. Protože když vám umírá dítě, tak člověk si říká, co kdyby to pomohlo. Nedávno mě zase v diagnostickém ústavu jedna dívenka řekla, skoro to až budí úsměv. Já sice vůbec v Boha nevěřím, ale před písemkou se vždycky modlím, abych to měla správně. No. Jen skutečná víra dokáže žasnout nad Božím dílem, nad jeho moudrostí, kterou právě ten pokorný rozum křesťana vidí. Vidí to všude, kam se jen podívá, vidí kvítek na louce či hvězdičku na nebi. A jenom zralá víra dokáže nejen prosit, ale děkovat za každé nové ráno, které je darem, prostě za všechno a je toho nepřeberná řada. Buďme tedy pohotoví i k těmto modlitbám chvály a vděčnosti. Tak to můžeme slyšet z našeho textu. Cíl je stále blíž, přibližuje se, a proto víra se vší rozumností a střízlivostí se o to víc modlí. Víra se modlí. Naděje, ta vyhlíží všem katastrofickým prognozám navzdory až za horizont vší naší zkušenosti, až tam, kde i samotvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí božích. To je víra, naděje. Ale láska, která podle apoštola Pavla je největší a podle Petrova listu jde o ní především, především však mějte vytrvalou lásku jedni k druhým. Ta láska křesťanům sluší nejvíc. Ne jako okřídlené rčení, ale jako vzájemný vztah. Ne jako chvilkový pocit, ale jako trpělivé přijímání bratra a sestry v Kristově společenství. Jděte mít víru v dnešní době, kdy je to všechno tak propojené a zmatené postmoderně, mít tu biblickou živou víru je opravdu těžké. A žít v naději, když na nás všude dopadá beznaděje, ať se koukáte do novin nebo otevřete televizi, tak je to ještě těžší. Ale nejtěžší vůbec je mít vytrvalou lásku jedni k druhým. Vždyť právě podle slov Páně v době před jeho příchodem vychladne láska mnohých. Jak je těžké mít dnes lásku, která druhé hřeje. Ale právě jenom tato praktikovaná láska, bych řekl, v níž už je obsaženo přijetí člověka, porozumění tomu, který je jiný než jsem já, tolerance, i když má odlišné způsoby, a schovívavost, protože i já ji přece potřebuji. Prostě ta láska, kterou má Bůh k nám, přikrývá to, co je jinak moc dobře vidět. Tu naši bědnost, ubohost a v očích světa zbytečnost. Víra bez lásky se může stát fanatismem a naděje bez lásky blouznivectvím. To všechno známe z církevních dějin, ale známe to i z naší současnosti. A jsou to vlastně provinění církve, jsou to viny církve, na které ukazují ti druzí, když ukazují na selhání v sexuálních vztazích, na pedofilii kněžích a podobně, tak to jsou ty hříchy, které jsou vidět, a pak se k tomu přidá inkvizice a křížové války a všechno to, co církev spolutvořila jako něco zlého a temného. A moc těžko se to vysvětluje. Proto je třeba, aby láska přikryla i tyto hříchy církve, naše hříchy. Když někdo uvidí tu živou hořící lásku církve, tak nebude se tolik dívat na její viny, které tady jsou, a hříchy, které ho pohoršují. A proto jde o tu lásku na prvním místě. Zvláště v době, kdy očekáváme Krista svého Pána. My ho čekáme nejen podle kalendáře v adventu, ale my ho čekáme pořád. On může přijít kdykoliv. A modlíme se, a to je jedna z těch modliteb, k nímž máme být pohotoví. Přijď, Pane Ježíši. Když očekáváme tohoto svého Pána, který počátek i konec, cíl a naplnění všeho, tak potom jde o tu lásku na prvním místě. Teď je to láska, kterou on má k nám a kterou my máme pronášet do svých vztahů. Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým. Vždyť láska přikryje množství hříchů. Amen.